zprávy. Teď už posloucháte Život k nezaplacení s Tomášem Pancířem.
Jaké dopady by mělo, pokud by se vyplnily prognózy ze začátku tohoto týdne a nafta stála v Česku kolem 70 korun za litr? Může v odhadech pomoci čerstvá studie, která zkoumala možné důsledky zavedení emisních povolenek ETS2 a změní válka na Blízkém východě pohled Čechů a českých politiků na obnovitelné zdroje energií? O tom všem budeme mluvit v následujících 20 minutách.
Život k nezaplacení.
Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
Tak jako každou středu po 11. hodině i dnes vítám v našem studiu sociologa, šéfa a zakladatele agentury PAK Research Daniela Prokopa. Dobrý den.
Dobrý den.
Už pátým týdnem pokračuje válka na Blízkém východě, což se dál projevuje mimo jiné u tuzemských čerpacích stanic. My jsme před týdnem rozebírali, co může způsobit v rozpočtech domácností, pokud cena litru nafty překročí 50 korun. To už se na některých místech stalo a v pondělí analytici varovali, že v příštích týdnech může cena nafty dál stoupat a vyšplhat dokonce k 70 nebo i přes 70 korun za litr. Benzín by podle takových předpovědí mohl stát kolem 60 korun za litr. Jak velký tohle by byl zásah?
Tak to už by byl podstatnější zásah, než jsme říkali před týdnem. Je dobré říct, že za naftu a benzín, za ty paliva, utrácí trošku víc v absolutních částkách ty bohatší domácnosti, které víc jezdí. Ale když to přepočítáte na procento jejich příjmu, tak to zasahuje tu společnost dost podobně. Jo. Za topení obecně dávají větší procento příjmu nízkopříjmový a za ty paliva to je takové rovnoměrné v procentech příjmů. Ale má to jako specifický dopad na domácnosti, které žijí samozřejmě v nějakých jako vesnických regionech a musí hodně jezdit autem. Takže to je dopad v těch regionech jako Vysočina, ty Podhůří, různý Hor, Krkonoš a podobně. Takže by to mělo specifický regionální dopad samozřejmě. A teďka ta nafta, jako menšina lidí a aut v Česku jezdí na naftu, ale samozřejmě to má dopady do zemědělství, automobilové dopravy nebo autobusové, nákladní dopravy, průmyslu a podobně. Takže záleželo by asi na tom, jak dlouho by tahle ta cena trvala, protože tam jsou sekundární dopady přes ty části ekonomiky, které jsem popsal. A zřejmě taky při takovéhle ceně už teďka vidíme některé reakce států okolo nás, které jako snižují třeba Polsko, snižují DPH, tak by asi vedlo k tomu, že by se jakoby začaly množit tyhle reakce v oblasti DPH a spotřebních daní. A Česko by bylo jako tlačeno k věci, která asi není úplně optimální. A to je nějak reagovat na tohle, aby tu naftu při té třeba nákladní dopravě nečerpali jinde, mimo Česko, ty nákladňáky. Takže by možná bylo dotlačeno k něčemu, co není ekonomicky optimální, a to je reagovat jako cenově v té spotřební dani nebo DPH a podobně.
Ta situace je samozřejmě s velkými otazníky, bude záviset, tak jak jste říkal, na tom, kdy, jak ta válka na Blízkém východě skončí. Připomenu, že v noci na dnešek americký prezident řekl, že by měla skončit do 2 až 3 týdnů, tak to by samozřejmě ten vývoj také mohlo změnit, ale samozřejmě budeme to dál sledovat. Vy jste včera vydali detailní studii, ve které jste počítali možné dopady zavedení druhé fáze emisních povolenek ETS2. Tyto povolenky se mají vztahovat právě na dopravu a také na vytápění. Dá se tahle studie využít právě proto, aby se přesněji odhadly i dopady toho, kdyby kvůli Blízkému východu dál rostly ceny paliv?
Tak zaprvé možná to zní teďka jako zvláštně se zabývat tou ETS, která zdražuje věci, když se to zdraží samo. Jo? Prostě Donald Trump přispěl té dekarbonizaci možná docela výrazně, protože jsme si ověřili, že ty obnovitelné zdroje a úspornost domácností, úspornost průmyslu je jakoby obrovsky důležitá pro evropskou ekonomiku. Jo? Jsou analýzy, které ukazují, že zhruba třetinu toho cenového šoku pohltilo to, že Evropa posílala obnovitelné zdroje, že není tak závislá na těch fosilních zdrojích. Jo. Takže směřuji k tomu, že pokud se tahle krize vyřeší, a doufejme, že se vyřeší ta iránská, tak potom je to spíš poučení prostě nepolevit v té snaze o posílení úspornosti a posílení obnovitelných zdrojů, omezení té závislosti na těchto režimech, jo, jak Rusku, tak na Blízkém východě. A takže se k tomu asi vrátíme, ta diskuze. Pokud to umlkne. A my ukazujeme v té studii, jenom kolegové, že je tam nějaký průměrný dopad, zhruba ETS 2, kdyby stála povolenka 55 korun, tak by to bylo...
Euro.
euro, pardon, tak by byl dopad zhruba 500 korun nebo 450 korun na průměrnou domácnost, ale samozřejmě se to výrazně liší, protože zejména v tom vytápění to více dopadá na ty chudší domácnosti. ETS2 zahrnuje plyn, tuhá paliva, takže to dopadá na chudší domácnosti, které dávají větší procento zatopení a na to ten stát musí nějak reagovat, protože to víc poškozuje prostě ty spodních 30% příjmových. A to je docela podobné téhle krizi, jo? Že pokud se v té iránské krizi zvýší cena třeba zemního plynu a vytápění zemním plynem, sekundárně třeba i cena elektřiny, tak to samozřejmě postihne zase tu chudší polovinu domácností a máme to riziko, že jako v posledních krizích vždycky si uženeme takovou sekundární krizi tím, že oni omezí spotřebu a utlumí tu ekonomiku. Jo. Takže pokud stát chce připravovat nějakou reakci, tak podle mě by měl se zacílit hodně na pomoc těm spodním nějakým 20-30% včetně pracujících.
V těch minulých letech jsme ve výzkumu Život k nezaplacení viděli, že s rostoucími cenami energií se lidé snaží na těch energiích šetřit. Dá se čekat něco podobného v případě benzínu a nafty, že by lidé omezili cesty autem, že by méně tankovali? Je vůbec něco takového reálné?
My jsme to viděli v tom výzkumu, že tam probíhá omezení tady, jo. Ale jsou tam samozřejmě dva typy té spotřeby. Jedna je nějaká jako volnočasová, že jedete někam daleko autem prostě na dovolenou a podobně. A druhá, to jsou lidé, kteří opravdu na těch vesnicích jezdí do práce a omezit to nemůžou moc. Jo. Takže to samozřejmě redukuje tu možnost to omezit. A teďka stát samozřejmě musí přemýšlet, jak na to reagovat. Některé státy třeba snižují cenu veřejné dopravy, nebo ji dávají zdarma, jako Austrálie a podobně, nebo ji posilují ty spoje prostě do těch míst, které jsou odlehlé a podobně. Dá se na to reagovat tím, že opravdu se pomůže v těch místech, které jsou třeba hodně závislá teďka na typech vytápění, které budou zasažené jak tou iránskou krizí, nebo potom třeba tou ETS2, takže se jim pomůže s tím, aby změnili ty zdroje toho vytápění lidé. Že se využijí ty prostředky, které třeba stát vybere teďka tou spotřební daní díky té krizi, anebo v případě ETS s těma povolenkama, tak se využijí na změnu těch zdrojů energií, na zateplení a podobně. To je jako nejchytřejší samozřejmě způsob.
Už jste mluvil o tom, že některé státy posilují veřejnou dopravu. Bylo by rozumné něco takového udělat v tuto chvíli v Česku?
No, myslím, že to asi ne nutně plošně, jo, protože tam opravdu se liší výrazně ten zásah a to, kolik lidí dávají na dopravu. Takže já si myslím, že možná je dobrá analýza promyslet si to regionálně, jaké ty regiony opravdu jsou specificky zasažené těmihle výkyvy cen a podobně.
Které by to mohly být?
No podle mě to je takové to, jako to podhůří prostě hor, Vysočina a podobně, jo, kde tam se kombinuje to, že tam hodně lidí bydlí ve větších domech, to znamená, že na ně dopadá to zvýšení cen energií, plynu, tuhých paliv a podobně. A zároveň jako je to velmi málo husté obydlení. To znamená, že tam stejně musí dojíždět, jo, není tam nějaký hlavní vlakový spoj a podobně. Jo. Takže tam asi ten dopad specificky přes ty zvýšení cen energie je nejvyšší. Samozřejmě potom se to mísí s tím příjmem, že když tam žijete a jste jako vysokopříjmový člověk, tak je to pro vás OK i v tom regionu. Jo. Takže tam je kombinace toho příjmu a toho místa bydliště se projevuje v těchto krizích.
Pokud zdražuje nafta, promítne se to samozřejmě následně do dalších cen. Jak rychle a jak výrazně, jinými slovy, za jak dlouho se z nafty k nezaplacení stane celý život k nezaplacení?
To jako vyžaduje nějaké modely, které dělá třeba právě Tomáš Dvořák a Oxford Economics, které odhadují vliv na inflaci, kde ty jejich odhady byly, že ta inflace může zrůst na třeba až 5%. Pokud vím, tak teďka se kloní spíš k tomu mírnějšímu scénáři, jak jsem se bavil s Tomášem Dvořákem. Ale to hrozně závisí na délce té krize. Jo. Takže třeba i v tom plynu, teďka už na burzách se obchoduje ten plyn zhruba za dvojnásobnou cenu. Ale ty obchodníci to ještě neprojevili do cen těm domácnostem. Jo. Takže taky některé domácnosti mají fixace a podobně. Takže tam je jisté zpoždění. A taky závisí na tom, jak dlouho ta krize bude trvat. Takže já myslím, že to je trochu předčasné jakoby uzavřít, ale při dlouhodobé krizi nebo opakované, jo, protože já si myslím, že jako geopoliticky Irán má velkou teďka velký zájem na to, aby to neprošlo s malými ekonomickými dopady, aby vytvořil to odstrašení, ten útok opakovat. To znamená, že jako já si nemyslím, že to musí skončit za 14 dní, jak říká Donald Trump. No a kdyby to bylo delší, tak samozřejmě se začnou projevovat ty dopady výrazněji.
Vidíte v té současné situaci analogie s tím, co jsme zažívali v letech 2021, 2022, 2023?
Asi tam může být podobný dopad. Nevím, jestli tam se záleží třeba na ročním období, kdy to přichází, na různých aspektech detailních, na výkonnosti těch obnovitelných zdrojů, které část toho pohltí a podobně. Takže nechtěl bych říct, že to je úplně stejné. Ale co tam já vidím jako nejpodobnější aspekt je to, že ty krize, které se projevují do cen paliv a topení, elektřiny sekundárně třeba, tak jako opravdu zasahují silně tu spodní polovinu domácností. A my jsme za ty poslední roky zvýšili danění té spodní poloviny domácností. Jim nepomohla prostě zrušení superhrubé mzdy, spodní polovině pracujících příliš, nezvyšujeme ty slevy na poplatníka a podobně. A oni jako nejsou připraveni řada těch domácností nést velké zvýšení těch energií. Jo. A projeví se to teda do potlačení spotřeby u nich, do poklesu poptávky a do delší ekonomické krize. Takže jestli je tam něco podobného, tak podle mě je to poučení pro stát, že tam nestačí jen ty plošná opatření, ale že mají pomáhat specificky té spodní polovině domácností přímové, protože jinak to odskáče celá ekonomika.
Sociolog, šéf, zakladatel agentury PAK Research Daniel Prokop je naším hostem.
Život k nezaplacení.
Vláda v tomto týdnu jednala a ještě bude jednat o možných opatřeních. Vy jste teď říkal, že nejste příznivcem plošných. Na druhé straně také už jste se zmínil o tom, že k těm plošným opatřením sahají sousední země. Tak kdy přijde ten čas, pokud přijde pro plošné opatření?
No včera na té konferenci k ETS jsem se o tom bavil s ekonomy, jako je profesor Pavel a Tomáš Holub z České národní banky, bývalý z té rady jejich. A ti jsou jako velcí odpůrci toho, to dělat brzo. Ale vlastně jako je tam obava, že k tomu spíš budete stát dotlačen, protože když to sníží všichni okolo, tak třeba v té nákladní dopravě by vám vypadl ten příjem z toho čerpání v Česku. Takže jedna věc, jako jestli to racionální, a druhá věc je, jestli prostě ten tlak těch okolních států nás tomu nedonutí, což myslím, že možná přijde rychleji, jo, než by to bylo záhodno z hlediska těch dopadů, protože samozřejmě bylo by lepší spotřební daň na naftu a benzín, tak v Česku se snižovala během covidu a potom během té energetické krize, potom se zvýšila zpátky. Ale kdyby se držela její reálná cena, tak dneska je kolem 13 korun, ne kolem těch 10 a podobně.
Ale na naftu je trochu menší než na benzín.
A byla by výrazně vyšší. Jo. Takže my tu hladinu té spotřební daně redukujeme tím, že ji nezvyšujeme s inflací. Jo. A nezvyšujeme ji s růstem mest a podobně. Takže ty spotřební daně v Česku celkově klesají. A naopak roste danění práce, tím, že nezvyšujeme slevy na poplatníka, slevy na děti a podobně. A teďka, když navíc v každé té krizi reagujete tím, že snížíte ty spotřební daně a ne to zdanění práce, tak dlouhodobě ta ekonomika prostě jako směřuje k tomu, že daníme obrovsky práci a málo tu spotřebu. A to je věc, která je poškozící obrovsky pro ekonomický růst. A po té iránské krizi přijdou další krize. Přijde, jo, umělá inteligence bude mít obrovský vliv na to, a už má teďka vliv na to, že klesají příjmy z práce, rostou příjmy z kapitálu. A když si vytvoříme ekonomiku, která vybírá ty daně jenom z práce, jenom z těch lidí, kteří jako z těch zaměstnanců, tak vytváříme ekonomiku, která je jako hrozně nespravedlivá v tom, že daní jenom část lidí a celá ta její jako financování veřejných služeb je závislé jenom na jednom typu daní, nebo majoritně na jednom typu daní. A myslím si, že musíme trošku myslet jakoby o jednu krizi dopředu. Jo? Jak Wayne Gretzky prostě říkal, že musíte jet tam, kde ten puk bude, a ne tam, kde je. Tak i v těch krizích bychom podle mě měli trošku jet za tím, tam, kde ten puk bude. A ten bude tam, že budou klesat příjmy z práce a nemá smysl založit ekonomiku na tom, že daníte jenom zaměstnaneckou práci.
Rád bych se dostal ještě k jednomu efektu, možnému efektu toho, co se děje na Blízkém východě. Vy jste o tom už mluvil částečně před týdnem, částečně i dnes. Před týdnem jste říkal, že v reakci na to aktuální dění by Česko mělo snižovat energetickou náročnost, závislost na fosilních palivech. Myslíte si, že opravdu ta aktuální situace může změnit postoj větší části společnosti a třeba také koaličních politiků?
Já to doufám, jako ty výzkumy ukazují relativní vstřícnost i dneska. Češi nejsou moc zastánci dotací, ale věci typu ty odpisy, že máte, zateplujete barák nebo tam dáváte trojskle jako firma, tak abyste měli okamžité odpisy a vyplatilo se to daňově. To jsou věci, které jakoby, jsou velmi přijatelné ve veřejném mínění a zároveň jako jsou ekonomicky mají smysl prostě. Takže teďka investovat zelená úspora má obrovskou podporu, větrná energie má relativně vysokou podporu podle výzkumu. Takže investovat do toho, aby jsme posílili tu nezávislost, podle mě teďka jako správný čas, protože ty krize se budou opakovat. Jo, to.
Když říkáte větrná energie má podporu, včera vydalo hnutí Duha výsledky výzkumu agentury Focus o názorech Čechů na obnovitelné zdroje. V něm se výrazně nadpoloviční většina vyslovila pro podporu vodní, solární, ale také větrné energetiky. U větrných elektráren mě zaujalo, že to bylo 63% celkově a že pro podporu větrné energetiky se vyslovila i většina voličů SPD, většina voličů motoristů sobě, většina voličů hnutí ANO. Jak tohle koresponduje s tím, co mnozí politici těchto stran prosazují?
Tak ono potom jako asi trošku jiný postoj mají lidé v těch vesnicích, kde ty větrné elektrárny stojí. A my hřešíme trošku na to, že jim dáváme jako malé kompenzace a málo to reflektujeme v tom, co ta obec toho získává. Jo. Obecně v Česku prostě to financování obcí v podstatě vůbec nezohledňuje to, co se tam postaví, jaké to má dopady na ty obyvatele, že tam vznikne nějaká fabrika, takže ty obce z toho nic nemají. A potom vzniká ten odpor vůči těm výstavbám, jo, který by to z části mohlo redukovat. Ale existují studie, dělal to myslím Ústav Akademie věd a fakt toho klimatu, které ukazují, že i kdyby se ty větrné elektrárny postavily tam, kde to jde, a i kdyby to polovina obyvatel odmítla zhruba, tak může ta větrná energie tvořit okolo 10 až 25% energetické mixu v České republice. Jo. Takže to, když vládní politici říkají, že to dneska je to zhruba procento, že to bude maximálně 1,5%, tak jako zásadně podceňují tu to, co říkají vědci a lidé, kteří to reálně modelovali, ty možnosti té větrné energie. Takže já si myslím, že musíme hledat cesty, aby jsme ty obnovitelné zdroje posílili a samozřejmě to kompenzovali dostatečně lidem, kteří to mají v okolí ty elektrárny. Jo.
Mluvíme o možných reakcích vlády, ať už v podpoře těchto obnovitelných zdrojů energií, tak předtím u možných opatřeních v reakci na to, jak rostou ceny benzínu a nafty. Vy jste byl členem posledních dvou nervů, byl jste v Národní ekonomické radě vlády, jak v minulém volebním období, kdy tady byla vláda premiéra Petra Fialy, tak v předminulém, kdy byl premiérem Andrej Babiš. Z těch zkušeností máte pocit, že by nerv v téhleté situaci, ve které jsme, mohl nějak výrazně pomoci, že by bylo dobré ho v tuto chvíli vytvořit?
Nevím, jestli nerv v tom smyslu, že tam jsou jako lidé, kteří nemají ten analytický aparát, jo. Protože teďka je fakt potřeba připravit si ty opatření, mít je připravené prostě v nějakém legislativní podobě, o těch, kterých mluvíme, jo. To je prostě zvýšení třeba energetického paušálu v těch dávkách. Tam je nějaký energetický paušál, který hradí energie lidem, kteří berou dávky, ten se dá zvýšit. Zvýšení slevy na poplatníka. A další jakoby, věci, které pomáhají i těm nízkopříjmovým. A mít to připraveno, aby se dalo reagovat na tu krizi. A podle mě tohle nervy možná pomohlo to nasměrovat někam, ale vyžaduje to hlavně jako silný analytický útvar, buď to na úřadu vlády nebo na ministerstvu financí a podobně. Protože v té minulé krizi byl problém, že ty opatření typu stropování cen nebo třeba windfall tax, jo, se zaváděly hrozně pozdě. V podstatě ve chvíli, kdy už vlastně nechytli třeba ani ten hlavní problém a podobně. Jo. A zpozdili jsme se za těmi státy, které jsou trošku připravenější analyticky, třeba o 3/4 roku nebo o rok. A to je jako zásadní problém tohoto zpoždění, které je dané tím, že máme malé analytické kapacity připravovat ty opatření. Takže já bych spíš řekl, jakoby dobrý analytický útvar třeba na úřadu vlády na to nasadit 10 lidí, kteří to budou analyzovat a můžou ušetřit ekonomice prostě miliardy korun, že se neudělají zbytečně velká opatření. A dodám ještě jednu věc, řada těch opatření, které říkal ten předchozí nerv, tak teďka platí pořád. Jo. My jsme třeba doporučovali, aby stát si definoval zranitelné zákazníky. To znamená třeba lidi, kteří berou dávky, mají malé důchody, mají příspěvek na péči a podobně. Napojilo to na dodavatele energií. a odpustil jim ty regulované složky energií, protože tam jako nějakou část té energie tvoří regulovaná složka a ta se třeba dá odpustit na čas. Jo. A tím pádem uvolnil v těch energiích jako specifické části domácností, 20%. A to se taky moc neposunulo. Takže myslím si, že taky se můžeme vrátit k těm opatřením, které NERV navrhoval v minulosti.
Říká Daniel Prokop, sociolog, šéf zakladatel agentury PAK Research. Díky za rozhovor, na viděnou.
Díky, na viděnou.
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.